Kom ons lees saam. En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestijn gelei het. Tot verootmoediging en beproeving om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. En hy het jou verootmoedig en jou laat honger lei, en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Jou kleer het aan jou nie versluit en jou voet het nie vir 40 jaar lang geswel nie. Erken dan in jou hart dat die Here jou God jou onderrig soos 'n man sy seun onderrig. Neem jou in ag dat jy die Here jou God nie vergeet deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insettinge wat jou vandag beveel nie te hou nie. Sodat jy nie miskien eet en versadig word en 'n mooi huise bou en bewoon en jy in jou hart dink, my krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe. Onthou altyd dat dit die Here jou God is wat vir jou die krag gee om ryk te word. Hoe dikwels sê jy vir jouself, ek moenie vergeet nie, ek moet onthou. En wat doen jy? Is jy 'n noteerder? Iemand wat notas maak? Ek bly saam met 'n noteerder. Kry oral papiertjies met boodskappe op. Een sê, moenie Hendrik Potgieter ry nie. Is 'n baie besige pad. Is die kortste pad na ons werkplek toe. Is vreemd. Of is jy 'n damper? Weet, sê jy dadelik vir die mense om jou? Hoor hierso, onthou my asseblief. Ek moet nie vergeet nie, sê jy my asseblief onthou. Kyk, dan hoef jy nie met die laaste loop nie. Of is jy dalk foefie? Hou jy daarvan om gimmicks te gebruik? Sit jou ring in jou ander vinger, oorloosie in die ander hand, klippie in die skoen of doen so iets, so dat jy net nie moet vergeet nie. Ons allemaal doen dit. Wat is die dinamika van hierdie hele ding van onthou en nie vergeet nie? Wel, dan moet eers iets wees wat vir jou die moeite werd is om te wil onthou, voor jy 'n poging sal aanwend. Jy moet iets weet en dit moet vir jou baie belangrik wees. En dan weet jy uit ervaring uit dat ek gaan besig raak. In my kopspasie gaan so vol word van ander goed. En dan gaan hierdie ding wat ek moet onthou uit my bewussyn uit verdwyn. Dit gaan net uitgaan en ek gaan dit nie eers weet nie. En dan gaan die tyd wat ek daaraan moet dink, gaan dit nie noodwendig terugkom nie. Want dit het nog nie gaan lê in my bewussyn, permanente blyplek daar gemaak nie. En ek kan nie die hele tyd daaraan dink nie, want dan kan ek nie aan die ander goed dink nie, en dit maak my verskriklik moeg. Ek spandeer energie as ek die hele tyd so probeer onthou. So, om die Ou Testamentse metafoor te gebruik, en het direct nou in hedendaagse denke en in ons praat in te bring, beteken dit dat as Moses sê vir die volk onthou, sê vir ons, laat hierdie belangrike ding in jou bewussyn bly plek kry. Laat hy daar gaan lê, al word jy besig met ander goed, hy bly daar binne in jou bewussyn, dat God met jou is, dat God jou God is. Weet, dit is soos bijvoorbeeld om getrouwd te wees. Jy dink nie die hele tyd daaraan dat jy getrouwd is nie. Jy sê nie vir jouself, ek moet nie vergeet nie, ek moet nie vergeet nie, ek is getrouwd. Nee, jy raak besig met ander goed. Maar die feit dat jy getrouwd is, dit gaan blê in jou bewussyn en dit gaan nie uit nie, dit gaan nie weg nie, al begin jy aan ander goed te dink. Die oomblik waar daar enig iets gebeur wat verband hou met die feit dat jy getrouwd is, kom dit op by jou en dan onthou jy weer, ek is getrouwd. Wat ek nou doen is dalk onvanpas, of ek mis haar verskriklik, want as sy nou hier was, kon sy ek en nou vir, kon ons dit saam gedeel het, sy so daarvan gehou het. Dit gaan daar oor om 'n sekere soort bewussyn te ontwikkel en moet dit te leef. En dis Moses se uitnodiging, dis vir hom so belangrik. Hy dink dat dit die lewe is, dat dit is hoe ons deur die lewe moet gaan. Soos Paulus sê, your life is a journey, You must travel with a deep consciousness of God. Dis hoe ons deur die lewe moet gaan. Hoe kan ons dit reg kry? Wel, hy sê drie goed. Hy sê, jy moet dink aan die hele pad waar langs die Here jou gelei het. So, een van die groot en belangrike goed is om jou aandag te plaas op jou ervaring. Waardeur is jy? En Moses lei hulle meesterlik. Hy sê, dink aan 'n sekere periode, hierdie 40 jaar periode wat jy in die woestyn was. Vat dit. Plaas jou aandag op dit. En dan kyk jy wat met jou gebeur het. Hy sê, jy is deur dorslande. Jy het honger gelei. Al die ervaringe wat deur jy was. Maar let ook op wat binne in jou gebeur het. Hy sê, wat het jy in jou hart vir jouself gesê? Wat het hier binnenkant aangegaan? En dan wat het jy gedoen? Wat was jou reaksie? Wat was jou optrede? En dan is daar 'n baie belangrike element. Ontdek waar God in al hierdie ervaringe was. En vandag, sê idioom, sal ons dit noem, om jou story te ontdek. Want dit is die hoofbestanddele van 'n story. Dikwels leef ons nie 'n story nie. Ons leef net op gebeure, of ons leef net deur ons trauma, of ons gevoelens, of wat in ons binnenkant aan die gang is, maar is om alles by mekaar te bring. Maar 'n baie groot aspek vir ons as gelowiges, kinders van die Here, is om hom te ontdek in my lewe. Waar is hy? Wat doen hy? Waar was hy gewees in al hierdie goed? En Moses vat hulle na drie soorte ervaringe toe wat baie belangrik is om op te let. Die positiewe en die negatiewe goed wat met jou gebeur het. Jy was honger, maar daar was ook manna. Jy was dors en daar was water gewees. Positief en negatief. En is dikwels vir baie van ons baie moeiliker om God te vind in die negatiewe goed wat gebeur met ons lewe. Ons gaan baie na die plek toe van, maar hoe kan God dit toelaat? Jy weet, hy het niks eintlik mee te doen nie, dis glad nie sy wil nie, jy weet. Maar Moses sê, ontdek hom daarin ook. Ontdek hom in die gewone alledaagse. Hy sê, julle klere wat julle gedra het. Julle voete wat nie geswel het nie. Die goed wat met jou kon gebeur het, maar wat nie met jou gebeur het nie, het jy dit raak gesien. Jy weet, en dan kos en eet. Drink in water, jy weet. Die water wat uit die rots uitkom, nou baie van ons dink en sê, ja wel, as daar so groot wonderwerk met my gebeur, dan sal ek het ook glo. Maar het was nie eintlik 'n buitengewone wonderwerk in die sin dat daar skielik uit die rots uit net water uitkom nie. Die omgewing daar het baie kalksteen en baie van die rotse is hol in die binnenkant. En as het reën, is die rots vol water. En wanneer jy in hierdie kalksteen, wat nie baie hard is nie, kap en 'n gaatjie inmaak, kom daar water uit die rots uit. Byvoorbeeld, dit is om God te vind, soos Jesus ons leer, ons daaglikse brood en alledaagse gewone goed wat ons, wat met ons gebeur en nie gebeur nie, is God ook by betrokke. Hy vat ons na ons sukses toe. En hy wys veral daarop dat sukses, hierdie buitengewone krag het. Ek wil sê om jou te betower, mee te voer, te weg te vat, dat jy God nie daarin kan sien en kan herken nie. Dat jy kan baie maklik vir jouself sê, ek het so hard gewerk. Vir hierdie huis, vir hierdie gemak, vir hierdie lewe wat ek nou het, het ek 'n duur prys betaal. Maar jy mis God. Hy sê, onthou net, wat jy ook al bereik in die lewe, waar kom daai krag vandaan, daai energie? Om Moses, om Paulus aan te haal, Handelinge 17:18 sê, wat vir ons lewe en asem en alles gee. Die geleenthede, die toevallighede, die energie, die briljante brein wat jy het, jou kreatiwiteit, jou gawe wat jy het om sekere goed uit te werk en by mekaar te bring. Dis alles God. Kan jy God sien in dit? Waaraan skryf jy dit toe? Soos 'n goeie geestelike beleier sê Moses vir ons, dit is wat ek God noem. Daar is die hand van die Here. Vers 5, erken in jou hart, dat hy se vader, wat jou onderrig, wat lief is vir jou, wat vir jou sorg. kan jy terugkyk op jou lewe, kan jy sien, dat daar net te veel toevallighede is, dat daar net te veel goedheid is, onverdiende guns, goed wat in my pad langs gekom het, waarmee ek niks te doen gehad het nie. En dis alles aan God toe te skryf. Die oomblik wanneer jy dit ontdek in die verlede, bring jy dit in jou bewussyn nou. En jy het nou 'n ervaring van God, van wat hy gedoen het, maar jy besef oombliklik ook, maar hy doen dit nou ook vir my. Op hierdie oomblik doen hy dit vir my. En as jy dit ontdek het, en in verby weet gegaan het, na erkenning jou hart toe, wanneer dit 'n belewenis in jou hart raak, dan wil jy dit onthou. Dan wil jy in hom bly, jy wil in dit bly. Jy wil met hierdie bewussyn leef, jy wil wakker wees vir die feit, dat God by my is, in my is. Sy liefde my dra, sy liefde my laat asemhaal, lewe en alles wat my pad langs kom vir my gee. Maar hoe vergeet ons dit? Want daar is ook twee groot redes. Pas op dat jy nie vergeet nie, want het gebeur so maklik. Hoekom? Wel, in die eerste plek liefde, ware liefde is 'n keuse. En dis hoe God ons gemaak het. Om op alles wat hy vir ons doen en vir ons gee, vrywilliglik te reageer soos wat ons wil. Kyk, as baie dinge, soos bijvoorbeeld ons behoeftes, fysiese behoeftes aan kos, jy kan dit nie vergeet nie. Daar is baie slegte goed in ons bewussyn wat daar lê, ons trauma. Ons wil dit so graag nie daar hê nie. En die goeie nuus is natuurlik, dit kan gaan uit jou bewussyn uit. Jy gaan nie geheueverlies ly nie. Maar jy gaan nie in herinnering leef nie. Dit gaan nie die heeltyd by jou bly waardeur jy was nie. Maar ook ons verslawings. Ons het baie min keuses wat dit aanbetref. Dis ongenaakbaar met ons. Maar as dit kom by die reaksie op God se liefde, dan bly jy vry. En selfs al wil jy nie, selfs al vra die Here, maak my verslaaf van u. Hy weier. Hy sal nie. En selfs al sê vir hom, asseblief, ek wil geen keuse hê om ooit weer iets anders ter liefde of bo u te stel nie, gaan hy dit nie vir jou gee nie. Want dan is dit nie meer liefde nie. Jy moet kan kies. Dis die eerste groot ding. En dan is daar die ander groot ding wat te doen het met die feit dat dit ons is wat vergeet en wat wil wegkruip. Ons praat van die verskuiltyd van God vandag. Asof God wegkruip vir ons. Dit so moeilik is om God te kan vind. Meester Eckhart het gesê, ja, hy speel wegkruipertjie met ons, maar hy maak sy keel skoon as dit sy kans is om weg te kruip. So tong en die kies, nou kon hy help om te dink in die tyd toe ek met my seentjie wegkruipertjie gespeel het, en ons is 'n gesin, ek en Wilma en Ramon speel wegkruiper in die sitkamer, en dan gaan kruip ek op 'n baie maklike plek. Ek wil nie regtig wegkruip dat hy my nie kan kry nie. Inteendeel, ek sit agter die bank naby aan hom, en dan steek ek my been duidelik vir hom uit, as hy sy oë oopmaak, dat hy my dadelik kan sien en my kan vang. En dan is ek kastig so ontsteld dat hy my gekry het. Maar hy geniet het so, en is alwaar het vir my gaan, dat hy moet voel en dink, hy het my gekry, en hoe lekker is het om my in die handen te kry. En ek kan help om daai beeld te leef, toe ook Meester Eckhart leef nie. Het is nie dat God wegkruip en het moeilik maak vir ons, en hy is een onsigbare God. Hy is nie so makkelijk sigbaar nie. Hy kruip weg, maar hy maak sy keel skoon. Ons kan so makker kry en sy wegkruip plek is, jy om eers gekry het, daar raak vir jou baie, hoe kan ek sê, voorspelbaar, soos in mense. En dan altyd die ontdekking dat, maar dis nou nie iemand wat ek verwag het nie. In die gevangenis, in die arme, in die ongeletterde, die vreemdste, en dan die plekke. Maar as jy om eers in die natuur gekry het, en in die heel al in die sterre en die morgenster gesien het, dan weet jy waar jy om te gaan. En natuurlijk in jouself, in jou emoties, in die sekere soort denke wat jy kry, in jou verlange, jy vind God sy teenwoordigheid en sy werk daar. So is nie eintlik 'n probleem dat hy wegkruip nie, die probleem is dat ons wegkruip. En die enigste plek waar ons kan wegkruip is ons eie vergeteltyd. En ons eie vergeet dit te laat gaan uit ons bewussyn uit. En dit vind op twee groot maniere plaas, jy weet, deur in 'n beswyming te gaan. 'N Semi-trans. Nou jy kan dadelik sê, maar waarvan, ek nog nooit so iets nie. Ek het so iets beleef, minder as 'n uur gelede. Ek was op pad hierna toe vir die opname, en ek was in die verkeer, en ek het besig geraak, en daar is 'n stuk pad wat ek gery het, wat ek glad nie kan onthou nie. Ek weet nie, dit is 'n beswyming, dis 'n semi-trans tyd. Ek verloor bewussyn van presies wat aan die gang is om my, in my, ek was besig in my gedagtes gewees. Ek raak opgeneem, gepreokkupeer met my werk. Luister hier wat sê Paulus. But make sure that you don't get so absorbed and exhausted in taking care of all your day-by-day obligations that you lose track of time and doze off, oblivious to God. Be up and awake to what God is doing. Daar's iets met ons te doen. Maar is iets van ons toestand en ons manier van lewe ook, waarvan ons nou nooit heeltemal sal vry wees, om nie opgeneem te word of te verdoof. Gewoonlik voor ons gaan slaap, stadig te gaan na 'n plek toe waar ons 'n aangepaste bewussynstoestand het en bewussyn verloor van God, maar ook van onsself en die omgewing en alles wat in die gang is om ons. Nou, hoe kan ek onthou? Want Moses se opdrag is onthou altyd, altyd. Twee goed. Ons moet hom vra daarvoor. Dis nie iets wat jy deur determinasie en groot inspanning gaan regkry nie. Dis iets wat die Heilige Gees jou mee moet help. En Jesus het gesê, dis een van die groot take van die Gees. Hy sal julle herinner, Johannes 14:26. So vra hom, help my, herinner my aan u. Dat wanneer ek in die slaap geraak het, wanneer ek opgeneem is, of ontsnap het, dat ek kan terugkom uit dit uit en bewus kan wees in die oomblik waarin ek nou is, dat u ook met my is, en dat u my lief het. Jy sal verbaas wees, as jy die Here vra, hoe hy nou jou toe kom, deur die glimlag van 'n kind, deur die vriendelike woorde van iemand, deur die sonstrale wat skyn op, duisende maniere, wat deel is van jou lewe, ontwaak jy skielik en raak jy bewus. Jy kan 'n oefening doen deur byvoorbeeld 'n vorm van gebed, deur te kyk na jou dag vorentoe en ook wat met jou gaan gebeur en vra vir die Here, en jy sal agterkom met tyd sou begin te lewe. Daar is sekere oomblikke wat ek vir al my bewussyn verloor, opgeneem word. Hier is so 'n onderhoud, hier is so 'n ontmoeting, hier is so 'n tyd wat vir my voorlê. Ek vra hom spesifiek om my te help, en dalk is daar iets wat ek kan doen om my te help om te leef in herinnering met daai bewussyn. Die tweede ding is natuurlik goed wat ons self kan doen om ons te herinnering. En dit is natuurlik iets waaroor die hele kwessie van altare bou in die verlede gegaan het in die Ou Testament. Jakob byvoorbeeld, in Genesis 28, die laaste vers 22. Hy is op 'n plek en hy word wakker en hy besef, maar God is op hierdie plek en hy het dit nooit geweet nie. Skielik word hy herinner. En toe doen hy iets, hy gee die plek 'n naam, Bethel, huis van God, en hy besluit, wel, ek bou 'n altaar hier, so hy rig 'n altaar op, hy is simbool, hy gebruik olie, is 'n ritueel wat hy oor die ding uitgooi, en dan besluit hy, ek gaan 'n pelgrimstog onderneem, elke jaar gaan ek terugkom na hierdie plek toe, en dan 'n baie vreemde ding skielik, ek gaan tiende betaal van alles wat ek ontvang aan die Here. Nou, alhoewel daar 'n groot verskil tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament is, het baie dinge glad nie verander nie, soos byvoorbeeld om te onthou en herinnering. Dis nie sterk in die Nuwe Testament, die klem in die woordeskat soos in die Ou Testament nie, maar die beginsel is dieselfde. In die Nuwe Testament praat net op baie ander maniere daaroor. En vandag ons lewe ook. Plekke is belangrik. Dis byvoorbeeld hoekom ons kerk toe gaan. En Jesus sê, Matteus 6:6, gaan in jou binnenkamer, kry 'n plek. Die message sê, find a quiet, secluded place. Plekke is belangrik in jou lewe. En om na daai plekke toe te gaan, hulle te gaan besoek. 'N Pelgrimstog te onderneem. Wat is dit? Dit 'n pelgrimstog het te doen met die motief van die reis waarop jy gaan. As ek net ry om werk toe te gaan, gaan ek net, dis net 'n gewone reis om werk toe te gaan. Maar as my motief God is, en 'n ontmoeting, en my herinnering aan te wakker om net weer in my bewussyn terug te bring, daarom gaan ek kerk toe, is dit 'n heel ander ervaring. En dan is daar die mense daar, om in hulle oë te kan kyk. Mense wat met dieselfde intensie en motief leef as jy. Ons herinner mekaar, dis een van die groot redes hoekom ons na mekaar toe kom, en ons ry weg en ons gaan weg daarin, en skielik is dit sterk en helder in ons bewussyn, dat God met ons is. Ons maak gebruik van simbole. Jy weet, in die meeste kruise vandag, kerke vandag, kry een of ander plek 'n kruis. Dis 'n simbool, seker die mees universele simbool in die wêreld, en veral vir Christene belangrik. Want wat doen dit vir ons as ons kyk na die kruis? Dit is net weer 'n herinnering. En ons het rituele. Ons baie rituele, ons sakramente afhangende van wat 'n tradisie is. Jy is dalk in 'n kerk met 7 sakramente. Ek is in 'n kerk met 2 sakramente. Maar ons het seremonies. Ons maak gebruik van rituele, simbole. En alles, dit is 'n uitbeelding, 'n ritueel is 'n uiterlike uitbeelding wat gebruik maak van seremonie, woorde en simbole om iets 'n innerlike werklikheid uit te beeld. Maar terselfdertyd vestig dit ook iets in ons. So is die nagmaal vir ons. En daarom sê Jesus ook met die nagmaal, doen dit tot my herinnering. Dink terug om wat ek vir jou gedoen het. En jy kan dink aan maniere wat spesifiek vir jou kan wees. Ek het byvoorbeeld 'n stukkie pad wat ek moet ry werk toe. Is verskriklik mooi, so 500 meter lank. Die bome het oor die pad gegroei, is ou akkerbome. Ek het 'n hutsteken op daai stukkie van die pad gesit, daai plek. As ek daar kom, ry ek stadig. En ek kyk, en ek haal asem, en ek glimlag. En ek sê, dankie, Jesus. En net skielik is daar iets wat geplant word in my bewussyn. Ek het 'n vriend wat al die rooi ligte hutstekens opgesit het. Wat jy ook al doen, daar's goed wat jy kan doen. Kies vir jou goed, volgens die vorm van jou hart, die plek waar jy nou is, en wat ontwakende krag en potensiaal vir jou inhou. Dit is ons uitnodiging. Waar is jy vandag? Miskien is jy op 'n goeie plek om net 'n dankbare terugblik te neem, God te ontdek in jou lewe en daarop te reageer.
Hierdie oefening van onthou en refleksie het ons saam gedoen en ons gaan dit nou weer saam doen. Om terug te kyk oor die jaar. Waarvoor is ons dankbaar teenoor die Here? En dalk soos ons praat vandag, is daar oomblikke en geleenthede wat by jou ook opkom. Kom ons vra die Here om ons te herinner. Here, Heilige Gees, ons vra vir die genade om te onthou. Onthou wie U is en wat U doen in ons midde, in ons, deur ons, met ons. Amen. Roland en Johan, as ons terugkyk, wat is van die goed wat die Heilige Gees julle aan herinner?
Ek het die jaar begin, post-COVID, maar met 'n baie sterk bewussyn en herinnering aan waardeur ons gekom het. Ek en Wilma het beide COVID gekry in hierdie periode en sy het 'n hartaanval gehad en ek het 'n koorsaanval gehad. En in my koorsaanval het ek gedissosieer met my lyf. Ek het gedink, toe dit met my gebeur, dat ek besig is om dood te gaan. Wilma het gedink, sy is besig om dood te gaan, toe sy hartaanval gekry het. So dit het ons na plekke toe gevat waar ons baie kwesbaar was. Jy weet, as jy met jou verganklikheid te doen kry, en jy weet, ek kon nou dood gegaan het, dan lyk die lewe anderster. En in daai ervaring het ek God beleef. Ek het die eerste ding wat ek vir hom gesê het is, ek kan nie glo is verby nie, dat ek nou moet gaan nie, en dat ek nou so dood gaan nie, is dit hoe dit is om dood te gaan. En toe ek nie dadelik dood gaan, het ek by hom gepleit en gevra dat ek asseblief net my verstand sal behou, en dat ek nog iets sal kan doen, en nie vegetable is nie. En ek is deur het gekom, maar in daai pyn, in die siekte, het ek God beleef en ervaar. En dit het 'n blywende invloed op 'n mens. Jy het nie in die bewussyn kwyn van jou verganklikheid, maar daai ervaring kan ek nie laat gaan nie. Dis diep in my bewussyn lê dit. En dieselfde met Wilma. En dan het ek mense bygestaan in daai tydperk. Tientalle mense deur COVID. En van hulle het ek bygestaan na die dood toe. En dit was vir my 'n groot ontwaking dat God nie net in my genesing nie, maar in my siekte is. En in my pyn. En ek ons daai koortjie gesing jare terug as 'n tiener deurgedra. Uit my deurgedra. En dis wat ek voel.
Ja. Ek onthou daai tyd. Ek onthou soos wie by mekaar gekom het en ons het gepraat oor hoeveel ander mense het nie sulke ervarings en het hierdie begeerte na heelwording toe nie, om gesout te word. En dis waar ons visie vir sout die reis, die gesamentlike reis na heling gebore is. En ek onthou net toe ons die leerervaring so begin aanbied met die 4 kontak sessies wat ons het in die retreats, en net om histories te hoor van mense. Ek onthou 'n vrou wat ek 'n paar jaar gelede ontmoet het in die gemeente. Toe sy na die gemeente toe gekom het, toe sy op 'n baie moeilike plek gewees. En so oor die jare het ons hier en daar gesprekke gehad, en ek kon hoor hoe sy beleef, hoe sy deel, hoe die Here op maniere in haar lewe toe kom wat haar na nuwe plekke en nuwe moontlikhede toe vat. Maar nou die dag connect ons weer. En sy begin praat oor die soutsou en die reis waarop sy is, en die trane loop, en sy sê, ek is vry. Die Here het my heel gemaak, en ek kan agterkom, sy sukkel om woorde te kry, maar is 'n diep, diep innerlike belewenis van dit wat die Here in haar doen. Ek weet nie van julle nie, maar dis waarvoor ek my lewe saam die Here wil gee, sulke stories.
Ja, ek dink Melissa vir my ook, dit is dit. Ek is dankbaar vir hierdie community, vir hierdie stories wat ek met my lewe ook nou kan deel. En ek dink aan die stories van formasie hierdie jaar, hoe mense deur groot veranderinge in hulle lewens gegaan het, en hoe hulle Jesus begin volg het deur goed wat gebeur het in hulle lewens, hoe kom ons community gegroei het, hoe uiterlike simbole of aksies wys na innerlike bewegings. Die doop is een van daai goed waar mense, as hulle praat oor hulle doop, hoeveel mense ons deur die doop gevat het, en as hulle praat oor hulle doop, dan rol die trane ook. Dan is daar ook diep groot goed wat in hulle lewens gebeur het. Is uiterlike simbool van 'n innerlike besluit. Jy weet, ek het Jesus begin volg, en ek wil dit nou wys. Maar ek wys nie net met die doop of met ander uiterlike aksies nie. Hier is 'n storie wat ek wil deel met 'n community wat ek voorlief is.
En ook by Origins, wat ons al drie spandeer nog altyd daar, en wat daar besig is om te gebeur, dit verbaas my.
Ja, ek dink Origins ook, dit vir my persoonlik 'n plek wat baie in my formasie al gedoen het in die laaste paar jare. So, dit is iets wat groot transformasie in mense se lewens bring. En ek dink net hierdie jaar, as ek na die stories luister, ek onthou, ek was op 'n retreat saam met 'n vrou, op 'n gesinsretreat saam met my gesin en haar gesin, en sy is al lang by Mosaïek, en even skielik proe sy iets van wat het is om op 'n retreat te wees. Daarna maak sy weer 'n retreat vir haarself, en derde keer nooi sy familielid saam, en sy het nou 4-1 wat sy geboek het. So hoe die verbeelding net aangegryp word met hierdie hele proses. Ek dink, hierdie jaar is daar meer as 1000 mense wat deur Origins is. Dis een story om te vertel. Meer as 15 gemeentes, so is nie net ons gemeente waar daarby betrokke is nie. Dis buiten mense wat deel word van hierdie reis. Meer as 15 ander gemeentes wat deel is. Meer as 14 navrae per dag. Origins is iets wat ons help om Jesus beter te volg. En ek is diep dankbaar vir Origins in ons gemeente.
Geskenk van die Here af in 'n brandende bos en net wat stilte en gebed en natuur die Here kan doen in daai spasie. En ek is altyd gefassineer hoe wanneer ons groei in geloof of wanneer ek 'n ervaring met die Here het, iets skuif in my. Ek wil iets doen vir hom. En ek onthou, so net voor COVID, ek weet nie of jy kan onthou nie, en ons het gesê, ons wil een focus hier in ons onmiddellike omgeving maak. Ons het Mishou genoem, en ons het hierdie drome gehad van initiatieve van bediening, waar mense hier in ons gemeenskap kan deelvorm. Toe kom COVID, en alles verander, die planne wat ons gemaakt het, ons moet aanpas, en ons moet innoverend wees met hoe rol ons nou hierdie ding uit, wat ons voel, dis wat die Here ons nou toe nooi. En ek onthou, tydens COVID, hoe mense net hier opgedaag het om toebroodjies te smeer. Van die skole is toe waarvan ons kos kom byse is, om uit te gaan deel, pakkies kos vir mense wat niks het nie, wat die werk het nie, kinders, ou mense. Die bediening groei so oor die 3 jaar. Ons het oor amper 5000 gemeenskapsure deur hierdie bediening gewerk, gedien in die gemeenskap. Of met ons het slaggate reggemaak in die paaie. Ons het ouetehuise toe gegaan, mense wat nie hulle eie naels kan verf nie, 'n tannetjie, en ek Elsa vertel so van die stories wat gebeur in die aftreeoorde. Ons het groentetuine, hier is organisasies om ons wat groentetuine plant om kos te voorsien. Die polisiestasie hier in Fairland is een van hulle, hoe ons hande vat met daai organisasies. En ek dink wat vir my so waarvoor ek die Here so dankbaar is, dit is nie net ons gemeente wat daar deel vorm nie. Ons sien mense uit ons gemeenskap wat kom en sê, ons wil hande vat by hierdie initiatiewe. Ons was nog nie hier in die kerk nie, maar ons wil deel wees van hierdie. En so oor hierdie jaar, 300 mense wat donderdag, woensdag, saterdag, hulle tyd, hulle energie kom gee. Dis net so dankbaar daarvoor en om deel van dit te kan wees.
Ja, twee van die groot goed wat ons doen as 'n gemeente na buite toe, is kyk net, natuurlik. En in COVID ook het kyk net die kerk geword van duisende mense. En ons is baie dankbaar daarvoor. Is baie veel eisende dinge, ek weet nie of ek hier al gevoel het, ek wil opgee of aanhou een kans gee nie. Het is harde werk, is iets extra, maar elke keer wat ons voel, wanneer ek sien, agterkom, wat gebeur het in mense se lewens, dan voel ek, dis die moeite werd. En ons weer is net vir 'n seisoen, ons gaan nie vir altyd op kyk net wees nie, hulle besluit ook al oor, hulle toe ons begin het gesê, maak julle reg 2 jaar, 3 jaar, ons het verby, ons is nou al, ek weet nie, 10 jaar al bezig, en elke jaar is helemaal nog een jaar, ons weet nie hoe lang nog nie. Maar die kos gee, ek onthou toe ons begin het met die kos, is daar 'n paar gesinne wat die gemeente verlaat het, omdat hulle gevoel het, dat het nie 'n goeie ding is om soveel geld te spandeer op geboue. En wat is agter hierdie goeds? Moet hierdie geld vir die armes gee? Ons het natuurlijk nie geld gehad om vir die armes te gee nie. Ons die kerk begin bou sonder geld. En maar ons het die kerk gebou, maar daar het ons gesê, dat ons droom is, dat ons een dag, oor 'n naweek, meer geld sal opneem en kry om vir die armes te gee en te sorg as wat ons in 'n hele jaar doen op daai stadium. Ons het baie min geloof gehad, want ons doen vandag elke dag meer as wat ons 'n jaar gedoen het. Ons gee 20,000 ete se dag. Dis wonderlik. Aan die ander kant is ook iets hartseer. Ons het die direkte kontak verloor. Ons het self die kos gegee. Ons het self die ervaring. Is anderster as jy iemand wat honger is in die oë kyk en self die kos en die dankbaarheid sien. Dis nou 'n bietjie, dis professioneel, dis te groot. Logisties is dit, ek wil amper sê 'n nagmerrie om al hierdie goed bymekaar te hou en dit reg te kry. Maar ek dink net ons moet nooit vergeet wat ons doen saam vir ander mense nie. En ons moet 'n manier kry dat die innige meegevoel in ons harte nog steeds aangewakker word. Kontak te kan hê direk met die armes en te sien wat ons doen daarmee. So, ons het nou deur 'n 8 dae van gee gekom. Ons is nou op die 8ste dag, die laaste dag, en ons nooi nou vandag almal uit om 'n finansiële bydrae te maak. So, as hierdie jou tuiste is, as jy hier is waar jy gemeenskap vind, jou hart gevoed word, nooi ons jou uit om met dankbaarheid nou sit, reflekteer oor die jaar, wat het God vir jou gedoen, hoe het hy jou deurgedra, wat het hy in ons midde gedoen? 'N Ou manier van dankie sê is, hier is 'n offer. En Paulus sê in Filippense 4:18, wat julle nou die geld wat julle gee vir die Here, is 'n aangename geur vir God. Dis 'n offer wat julle nou bring in die Here. So ons nooi jou uit. Bring jou offer. Bring ons, kom ons bring ons offers. En ons sê dankie vir die Here.
Vader, dankie vir alles wat ons uit U hand uit ontvang. Ons lewe, ons asem. Dankie vir verhoudings wat U vir ons gee. Dankie vir die mense wat U oor ons pad stuur. Dankie vir die geleenthede, Here. Dankie dat ons deel kan vorm van U werk in hierdie wêreld. Dankie vir die vermoëns en die gawes wat U vir ons gee. Here, help ons om in hierdie lewe in te gaan wat U ons na toe nooi. Help ons om 'n lewe van dankbaarheid te kweek in elke spasie en elke plek wat ons ingaan. En ons dink aan mense wat vandag sit met groot verliese, Here. Help ons om te onthou dat U getrou is, dat U ons anker is en dat ons nie alleen is nie. Ons bid vir ons familie en vriende wat nodig het om dit te hoor en weer te ervaar vandag. Ons bid dit vir ons wêreld, Here. Ons vertrou op U. In Jesus' naam. Amen.